It's remarkable how much we
Tena mahatalanjona ny zavatra azontsika ianarana mikasika ny fiainana amin'ny alalan'ny fandinihana zavaboary. Ohatra ny mpahay siansa dia afaka mijery ny faribolana eo amin'ny hazo, ary avy eo dia manao tombana voadinika mikasika ny toetrandro sy ny tontolon'ny zavamaniry taonjato na aman'arivon'ny taona maro lasa. Isan'ny zavatra ianarantsika amin'ny alalan'ny fandinihana ny fandirin'ny azo dia ny hoe mitombo araka ny tokony ho izy ny azo mandritry ny vaninandro isian'ny fipetra tsara indrindra. Mandritry ny vaninandro tsy nahavory ny fipetra tsara indrindra kosa nefa dia miadana ny fandirin'ny azo, ary dia tokany izy ireo amin'ny ampahany fototra ilainy avelomana sisan'ny angovo ananan'izy ireo. Atreto ianareo dia mety hatretra hoe tsy maninona sy tsara avokoa izany, sanginona no ifandraisan'izany amin'ny famorena fiaramanidina.
Well,
mamelaha iteny aminareo, ianareo ve efa nitaingina fiaramanidina ka sendra fisafotofotoana eny amin'ny habakabaka? Ny antony tena fahita indrindra mahatonga ny fisafotofotoana eny amin'ny habakabaka dia ny fiovana tampoka eo amin'ny alalan'ny rivotra izay mahatonga ny lohan'ny fiaramanidina hiakatra sy hidina sy vivy eo amin'ny fisiavanana, ary hiodikodina ka lasa midina elatra iray ary lasa miakatra ny ilana. Na tena amboarina azaka mihoatra lavitra ny ny mpianatra ho mpanamory dia mety hevitra fa ny fitomboan'ny hafainganam-pandeha no paikady tsara, satria hatonga azy ireo tafavoaka aingana kokoa amin'ny alalan'ny fisafotofo izany. Kahatra mety izany no fomba diso tsy tokony atao. Ireo mpanamory mitaintaina dia matakatra fa misy fanaingam-pandeha tsara indrindra famakina fisafotofoto eny amin'ny habakabaka izay ampianan'ny vokatratsy ny enta, ary matetika izany dia midika fa ilaina ahena ny hafainganam-pandehanao. Izany fitsipika izany ihany no ampiasaina rehefa mandeha amin'ny ireny tongana eny amin'ny arabe izay nianana tao anyny havanganam-pandeha. Noho izany, efitra tsara ny manena kely ny havanganam-pandeha sy ny mandamina ny ti, ary ny mifantoka amin'izay manandanja rehetra mandalo toe zavatra sarotra. Ny lesona tsotra tena ilaina iarany izany mety ho toy ny lojika izany rehefa miresaka azo ny fisafotofotoeny amin'ny habakabaka saingy mahavariana, fa toa mora sy tsy miraharaha izany lesona izany rehefa tokony ampiarina amin'ny fiainantsika andavanandro ireo fitsipika ireo isika. Rehefa mitombo ny zava manairan-tsaina, rehefa tonga ny fahakiviana, rehefa tonga ny loza, matetika loatra isika no miezaka ny hiazo no ilay hafainganam-pandeha feno firotorotoana mahazatra na koa mampitombo izany mihitsy aza, ary mihevitra fa raha hafainganantsika ny fandehantsika dia tsy ho tafavoaka aingana kokoa. Isan'ny toetra ny fiainana ankehitriny ny toa mandeha amin'ny hafainganam-pandeha sy tsy mitsamitombona dia eo azy ireo fahasafotofotoana na sakana. Raha ny marina dia mora ihany ny tonga be atao. Samy afaka mieritreritra avokoa isika lesitry ny zavatra tokony atao izay amen'ny fandaharam-potoanantsika. Ny sasany zaza mety hieritreritra fa ny lanjan'izy ireo dia miankina amin'ny alavany lesitry ny zavatra ataon'izy ireo. Fenoan'izy ireo amin'ny lesitra fivoriana sy olana madindinika ny fotoana mpangan'izy ireo. Enina dia mandritry ny fotoana fikonotoanan-tsaina sy faharerehana azy, ary satria manasarotra ny fiainany amin'ny tsy misy antony izy ireo dia matetika mahatsapa fahampangana miombo sy ny fiainan'ny fifaliana ary ny famavahina an-danjan'ny fiainan'izy ireo. Voalaza fa ny toetra tsara rehetra rehefa entana amin'ny mioam-papana dia mety ho tonga toetra ratsy. Ny mameno be loatra ny fandaharam-potoana antsika dia tafiditra anatin'izany tokoa, ary dia tonga ny fotoana hoe ny zava-bita dia lasa vato mana fotoana, ary ny tanjona iriana lasa vato misaka. Ny ento dia matakatra sy mampiatra ny lesona avy amin'ny faripolana eo amin'ny azo sy ny fisafotofotony rivotra eny amin'ny habakabaka. Manohitra ny fankampanany ho tafiditra ho anatin'ny fiasakazahana tsy misy fiafaran'ny fiainana andavanandro izy ireo, manaraka ny torohevitra hoe misy mihoatra noho ny mampitombo hafainganam-pandeha ny fiainana. ny lolona dia nena troko sanandritra ny fianambenn'ny fiangonana maneran-tany vo aingana dia nampianatra fa mila mamela ny zavatra tsara sasany sika dia hisafidy zavatra hafa izay tsara kokoa na tsara indrindra noho izy ireo mampitombo ny finoana ny tompo jesosy kristy sy mankahery ny fianakaviana. Ny fikatsahana ny zavatra tsara indrindra dia tsy azo hotefianana fa mitondra ho amin'ny fitsipika fotsiny filazantsarany jesosy kristy. Ireo fahamarinana tsotra sy tsara dia nambaran'ny ray any an-danitra be fiahiana mandrakzay ary mahalala ny zava-drehetra tamintsika. Ireo fotompampianarana sy fitsipika fototra ireo na dia tsotra mba ho tahakatry ny ankizy aza dia manolotra valiny ho an'ireo fanontaniana sarotra indrindra eo amin'ny fiainana. Misy atsarana sy fahazavana avy amin'ny fahatsorana izay tsy ankafizitsika indraindray eo amin'ny etaentantsika azo vahaolana sarotra. Ohatra tsy ela torian'ny niodinan'ireo astronoma sy kosmonota manodidina ny tany dia tonga saina izy ireo fa ny stylo abi dia tsy nandeha eny amin'ny habakabaka. Noho izany dia misy andehan'olona manapahaizana ny asa mba hamahana ilay olana. Ny lahorana rivony sy vola matapitra isan'ny dolara izany saingy tamin'ny farany dia nahavitapenina izy ireo izay azo anoratana aizana aiza na amin'ny maram-panahinina na amin'ny maripanahinina ary na mitoerana aizana aiza. Kanefa hoana no ataon'ireo astronoma sy ireo kosmonota talohan'ny na vova ilay olana? Pensily azo tsotra izao no nampiasain'izy ireo. Ny ndramina ny teniny Leonardo da Vinci raha nolaza izy hoe ny fahatsorana no tsara indrindra. Rehefa mijery ireo fitsipika fototry ny drafitra lehiben'ny fahasambarana, ny drafitra lehiben'ny famonjena isika dia afaka mamantatra sy mankafy amin'ny fahafenoany sy ny fahatsorany ny atsarany fahendren'ny raha eny an-danitra. Avy eo ny fandehanantsika amin'ny lalany no fiandohan'ny fahendrena. Voalaza ny tantara fa ilay mpanazatra baolina amerikana mahaza Vince Lombardi dia nanana fomba izay fanaony amin'ny andro voalohan'ny fanazarantena. Miazona baolina iray izy asehony amin'ireo mpanao fanatanjahantena zay efa nilalao ilay taranja nandritra ny taona maro izany, ary dia miteny izy hoe ritovolahy isany ity no atao hoe baolina. Ny resaka momba ny refany sy ny bikany izy ny fomba andakana sy hitondrana na ampitana izany. Nentiny ho any amin'ny kianja ny ekipa ary dia nyteny izy hoe ity no kianja fanaovana baolina. Nentina teny ilay kianja izy ireo ampisehoan'ny refa ny endriky ny lalany ny fomba filalao ilay taranja. Io mpanazatra io dia nahalala fa dia ireo mpilalao matianina ireo azy, ary indrindra ilay ekipa dia tsy afaka ho tonga lehibe raha tsy mahafe ny fitsipika fototra. Afaka nandany ny fotoana izy ireo tamin'ny fampianarana ireo avetsena sarotra mandritra ny lalao izy ireo, saingy mampifehezana izy ireo ny fitsipika fototry ny lalao dia tsy ho lasa ekipa avytafiditra ao anatin'ny fiadinan'io tompon-daka naoviananaoviana izy ireo. Mihevitra aho fa ny ankampiasantsika dia mahatakatra ho azy ny mahazava-dehibe ny fitsipika fototra. Isika fotsiny no variana amin'ny zavatra maro loatra izay toa manintona indraindray. Ny fitaovana vita amin'ny printy, ny loharano tserasera samihafa, ny fitaovana elektronika izay manampy avokoa raha ampiasaina amin'ny tokony ho izy dia mety ho lasa mpanelingelona mandratra na efitra mangatseka mampitoka monina. Kanefa eo anivon'ny feo sy ny safidy maro, ilay lehilahy mihetry avy any Galilea dia mijoro miaraka manatsotra ny tanany miandry. Ny hafany dia afatra tsotra, avia manarahy, ary tsy miresaka amin'ny alalan'ny fanamafisam-peo izy fa miaraka amin'ny fotony sy malefaka. Tena mora loatra ho an'ny afatra fototry ny filazantsara ny overo anatin'ny safidranon'ny fahalalana izay tonga amintsika avy amin'ny lafiny rehetra. Ny soratra masina sy ny teny aloka ireo mpaminany velona dia manamafy ireo fitsipika fototra sy ireo fotompampianaran'ny filazantsara. Ny antony iverenantsika any amin'ireo fitsipika fototra ireo, ireo fony mpampianarana madio. Dia satria izy ireo no varavarana mitondra mankany amin'ny fahamarinana izay manana dikany lalina.
They are the door.
Ireo no varavarana mitondra ho amin'ny traikefa manandanja tena lehibe tokoa izay ho sarotra amintsika ny anakatra azy raha tsy izany. Ireo fitsipika fototra sy tsotra ireo no fanalahidiny fahafahantsika miaina mirindra amin'Andriamanitra sy amin'ny olona. Ireo no fanalahidy ho an'ny fiadanana, ny fifaliana ary ny fatakarana izay nampanantenainy iray any an-danitra ho an'ny zanany izay miaino sy mankantoa azy. Ry rahalahy sy anabavy, tsara kokoa amintsika ny manena kely ny hafainganam-pandehantsika. Mandeha any amin'ny hafainganam-pandeha tsara indrindra amin'ny toem-piainantsika, mifantoka amin'izay misy dikany, mampitraka ny masontsika ary mahita marina ireo zavatra izay tena manan-danja indrindra. Andeha isika hatsiaro ny fampianarana fototra izay nomen'ny raintsika any an-danitra, ny zanany izay hametraka ny fototry ny fiainana mety maty ho feno sy mamokatra, miaraka amin'ny fampanantenana sy fahasambarana mandrakizay. Ary izao izay anaovanareo zavatra rehetra ireo amin'ny fahendrena sy ny filaminana, fa tsy takena hiazakazan'ny olona raha iaingana kokoa noho izay tamin'ny herina. Ary koa ilaina izy mba azoto fa amin'izany no mety ahazoan'ny loka. Ry rahalahy sy anabavy, ny fanaovana pastony ireo zavatra izay manan-danja indrindra dia hitondrantsika makany amin'ny mpamonjy izao tontolo izao. Izany no mahatonga antsika miresaka amin'ny Kristy, mifaly amin'ny Kristy, maminany ny amin'ny Kristy, ary manoratra araka ny faminaniantsika mba hahafantarany zanantsika ny loharano azo ny andraindraina ho famelana ny fahotany. Izany no lalina tsara indrindra. Ka inona no ny fototra? Rehefa mitodika any amin'ny raintsika any an-danitra isika sy mikatsaka ny fahendreny mikasika ireo zavatra manan-danja indrindra, dia mianatra sy tsy tapaka indray ny mahazava-dehibe ireo fifandraisana lehibe efatra isika: ny fifandraisana amin'Andriamanitra, amin'ny fianakaviantsika, amin'ny mpiarabelona, ary amin'ny tenantsika. Rehefa manao ho tombana ny fiainantsika manokana isika miaraka amin'ny saina vonina, dia ahita isika hoe taizana ny vily tamin'ilay lalina tena tsara kokoa. Ny mason'ny fahafantarantsika dia hisokatra, ary dia ho fantatsika izay mila ataontsika mba hanadiovana ny fontsika sy hanavotantsika izay hifantohantsika indray eo amin'ny fiainantsika. Voalohany, ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra no masina sy miankina amanaina indrindra. Isika dia zany ny ara-panahy. Izy dia raintsika, manirantsika ho faly izy rehefa mikatsaka azy isika, rehefa mianatra avy amin'i Jesosy Kristy zanany, rehefa manokatra ny fontsika ho amin'ny fitarian'ny fanahy masina, dia mitombina sy azo antoka kokoa ny fiainantsika. Miaina fiadanana sy fifaliana ary fahafenoana bebe koa isika rehefa manome ny tsara indrindra avy amintsika mba hiaina mifanaraka amin'ny drafitra mandrakizain'Andriamanitra sy mitandrina ny didina. Manatsara ny fifandraisantsika amin'ny iray any an-danitra isika amin'ny alalan'ny fianarana aminy, amin'ny firaisana aminy, amin'ny fibebahana amin'ireo tantsika, ary ny fanarahana ampahazotoana ny Jesosy Kristy. Fa tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalan'ny Kristy. Ho fankahirezana ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia mila fotoana atokana hianarana irery aminy isika. Ny fifantohana ampahatoniana amin'ny vavaka manokana atao isan'andro sy ny fianarana soratra masina, fiketsahana mandrakariva ny homendrika, ny azona ny fahasoan-dalana mankany amin'ny tempoly. Ireo dia ho tahiry endry atao amin'ny fotoantsika sy ny ezaka ataontsika mba hifanakaiky kokoa amin'ny ray any an-danitra. Andeha isika ampiasa ilay fanasan'ny mpanao salamo hoe ny tsara ka aoka ho fantatrareo fa izao no Andriamanitra. Ny fifandraisana faharoa lehibe no ho antsika dia eo anivon'ny fianakaviantsika, satria tsy misy fahombiazana afaka misy olony tsy fahombiazana eto, dia mila mametraka ny ankonantsika ho lalam-pamerenana farantaminy sika. Mandorina fifandraisana lalina sy feny fiavana isika eo anivon'ny fianakaviana amin'ny alalan'ny fanaovana zavatra miaraka toy ny fiarahana misakafo amin'ny ankohonana, ny takarivan'ny mpianakavy ary ny fiarahana mialavoly. Eo amin'ny fifandraisana amin'ny ankohonana ny fitiavana dia tena na mihitsy hoe fotoana maka fotoana ho amin'ny tsirairay no fanalahidin'ny firenanao an-tokantrano. Miresaka amin'ny sika fa tsy hoe miresaka momban'ny mianatra avy amin'ny tsirairay isika, ary mankafy ireo fahasamihafana sy ireo zavatra iraisana ihany keo. Mametraka fifandraisana araka an'Andriamanitra isika rehefa miaraka manantona an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vehivavaka miaraka amin'ny ankohonana, ny fianarana ny filazantsara ary ny fanompoana ny alahady. Ny fifandraisana lehibe fahatelo dia ny fananantsika amin'ny mpiarabelona amintsika. Manorona izany fifandraisana izany sika isaky ny olona iray amin'ny alalan'ny fianoana ny lanin'ny hafa, ny fanompoana azy ireo, ny fanomezana ny fotoantsika sy ny talentantsika. Tena nitolagaka aho tamin'ny rahavavy iray izay novesarany fanambin'ny taona sy ny aretina saingy nanapa-kevitra fa dia tsy afaka manao be azy izy dia afaka miaino. Ary noho izany, isan-kerinandro dia nitady olona izay hita ho manana olona sikivy izy, ary dia nandany fotoana niaraka tamin'izy ireny niaino azy ireo. Tena fitahiana teo amin'ny fiainan'ny olona maro izy. Fifandraisana fahefatra lehibe dia ny amin'ny tenantsika. Mety ho hafahafa ny mieritreritra fa manana fifandraisana amin'ny tenantsika fa isika saingy misy izany. Misy olona izay tsy afaka mifandray amin'ny tenany, mitsikera sy manambany ny tenany izy ireo, ny andro manontolo mandra-patonga an'izy ireo tsy tia ny tenany. Ny te hanome sosokevitra hoe ahianao ny firotorotoana dia maka fotoana ambony ny ahafantarana tsara kokoa ny tenanao. Mandehandehana eny amin'ny zava-boary, mijereny fiposahany masoandro, ankafizony tanan'Andriamanitra, saintsainy ireo fahamarina filazantsara naverina tamin'laony, ary tadiaviny dikan'izy ireo ho anao manokana. Mianara mahita ny tenanao tahaka ny fahitany ray any an-danitra anao, dia toy ny zanany vavy na zanany lahy sarobidy miaraka amin'ny fahafahana mifotra ho tahaka an'Andriamanitra. Rira lahy sy anabavy, andeha isika hoendry. Andeha isika hitodika any amin'ny ranon'ny fotom-pampianaran'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy naverina tamin'laony. Andeha isika andray anjara ampifaliana amin'ireo anatin'ny fahatsorany sy ny fahafenoany. Misokatra indray ny lanitra, ento an-tany indray ny filazantsaran'i Jesosy Kristy, ary ny fahamarinany tsotra dia loharano mpifaliana feno. Ry rahalahy sy anabavy, tena manana antony hifaliana isika raha toa ny fiainana sy ny hafanganam-pandehany mirotoroto ary ny fikorontanan-tsaina mahatonga anareo ahita fa sarotra ny mahatsapa fifaliana, dia mety izao ny fotoana tsara ifantoanareo indray amin'izay manandanja indrindra. Ny hery dia tsy tonga avy amin'ny fihetsika mirotoroto, avy amin'ny fiorenana tsara, avy amin'ny fototra mafy, orenana ny fahamarinana sy ny fahazavana, avy amin'ny fametrahanny fifantoana sy ny ezaka ataontsika amin'ireo fitsipika fototry ny filazantsara naverina tamin'ny laon'ny Jesosy Kristy, avy amin'ny fiheverana ireo zavatra araka an'Andriamanitra izay manandanja indrindra. Andeha isika hanamora kely kokoa ny fiainantsika. Andeha isika hitondra ireo fanofany ilay mba ilaina mba hampifantoko indray ny fiainantsika amin'ny tsara farantampon'ny lalina tsotra sy mihetra ny fanarahan'ny kristiana, ilay lalana izay mitondra mandrakariva mankany amin'ny fiainana misy dikany sy fifaliana ary fiadanana. Ho amin'izany no hivavako eto ampametrahana ny tsodraniko aminareo amin'ny anarana marin'i Jesosy Kristy. Amen.